11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
endi mana bu byudjet korxonalarini oyligini ko'tardi 15-dan boshlab. Endi bu balkim shuni ham ta'siri bordir, chunki pul massasi ko'paygan. Endi lekin davlat shu byudjet tashkilotda ishlayotganlarga yordam beryapti, lekin qolganlarniki endi o'zlarini bir harakat qilishiga bog'liq qoladi. To'g'ri, qiyin edi. Chunki eng birinchi shu import qiladigan narsalarning hammasini bahosi
oshadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Tramp ma'muriyati Taliban harakati bilan tinchlik bitimiga erishishga qaratilgan muzokaralarni davom ettirmoqda. Bu orada esa Afg'onistonda zo'ravonliklar tingani yo'q. 17 avgust kuni Islomiy davlat jangari to'dasi xurujida Qobuldagi to'y marosimi paytida 60dan ziyod odam nobud bo'lgan. 2 kun o'tib, mamlakat sharqida ham portlashlar yangragan. Afg'oniston Britaniya mustamlakasidan ozod bo'lganining 100 yilligini nishonlamoqda, biroq bayram tantanalari bomba xurujlari bilan bir paytda o'tmoqda. Jalolobod shahrida restoranlar va shahar maydonlarida portlagan 10 bomba oqibatida kamida 66 odam jarohat olgan. Mustaqillik kunida xalqqa murojaat qilgan prezident Ashraf G'ani xurujlar ortida turganlardan o'ch olishga so'z berdi. Mamlakatimiz dushmanlari qo'rqoq va zaif bo'lgani uchun ham to'y marosimi paytida vahshiy terror xurujiga qo'l urdi. Ular oddiy odamlarni, ayollar va bolalarni nishonga oldi. Vatandoshlarimiz qonini to'kdi. Biz begunoh bu insonlarning ommaviy qotilligi uchun o'ch olamiz, dedi u. Yaqinda Qatarda Taliban vakillari Afg'oniston delegatsiyasi bilan norasmiy tarzda uchrashdi. Jangarlar hukumat bilan bevosita muloqotdan bosh tortib kelmoqda, ammo AQSh vakillari bilan bir necha bor gaplashgan. Muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga Amerikaning Iroq va Afg'onistondagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod boshchilik qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp muloqot natija berishiga umid qilmoqda. Afg'oniston hukumati va Taliban bilan gaplashyapmiz. Muloqotlar yaxshi o'tyapti. Hozircha hech kimga ishonch yo'q. Afg'onistondagi vaziyat ayanchlidir. Ko'p yillardan beri shunday, dedi Tramp. Tomonlar tinchlik bitimi imzolanishiga yaqin ekanini bildirmoqda. Kashmirning Hindistonga qarovchi qismi Dehlidagi hukumat tomonidan muxtoriyatidan ayrilganidan beri hudud poytaxt Shrinagar ko'chalari huvullab qolgan. 200 ga yaqin boshlang'ich maktab qayta ochilish arafasida turibdi. Aholi markaziy hukumat qaroridan norozi. Jammu va Kashmir federal shtat va maxsus muxtoriyat maqomidan ayrilib, bundan keyin Dehlidagi hukumat tomonidan boshqariladigan 2 ma'muriy hududga bo'lindi. Hafta boshi bo'lishiga qaramay Shrinagar ko'chalarida ko'p odam ko'rinmaydi. Asosan ko'chalarni nazorat qilayotgan xavfsizlik kuchlari. Do'konlar yopiq, sotuvchilar do'kon yonida bekor turibdi. İnternet ishlamayapti, telefon xizmati o'chirilgan, mashinalarni ham ko'rmaysiz, hech qayerga chiqa olmaymiz, kasalxonalar yopiq, bemor bolalarni qayerga olib borishni bilmaymiz, deydi kashmirlik bir savdogar. Ba'zi maktablar ochiq bo'lishiga qaramay, ota-onalar farzandlarini o'qishga yuborishga shoshilmayapti. Boshlang'ich maktablarni ochish harakatidamiz. Shrinagar tumanida oldin 190 ta boshlang'ich maktabni, keyin qolganlarini ochamiz, deydi mahalliy hukumat vakili Rohit Kansal. Shrinagardagi katolik maktabi va boshqa xususiy ta'lim maskanlari hozircha yopiq. Ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchilar, maktab ma'muriyati o'rtasida aloqa tizimi tiklanmaguncha maktab ochilmaydi. Aloqasiz birorta bola maktabga qatnamaydi, deydi Ruhoniy Sebastian. Jammu va Kashmir Hindistonning musulmonlar ko'pchilikni tashkil etuvchi yagona mintaqasidir. Bosh vazir Narendra Modi o'lkada iqtisodiy taraqqiyot va xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida shtatning konstitutsiya tomonidan belgilangan maxsus maqomini bekor qildi. Kashmirliklar nazarida bir tomonlama bunday harakat xiyonatdir. Bizga islohotlar kerak. 70 yil oldin bizga shunday va'da berishgan, haligacha bajarilgani yo'q, deydi shrinagarliklardan biri. O'lkaning musulmon aholisi Hindistondan ajralib mustaqil bo'lishni yoki qo'shni Pokistonga qo'shilishni istaydi. Bir guruh qurollangan bo'lginchilar 30 yildan beri markaziy hukumatga qarshi kurashib keladi. Kashmir muxtoriyati bekor qilinishi ketidan shtat rahbarlari hibsga olinib, hududda aloqaning barcha turi uzilgan, qurolli isyonning oldini olish uchun turli cheklovlar joriy etilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sөйлейбиз.
GTR Ashxobod. Almatdan sөйлеп турмуз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Shiddat bilan qadrsizlanishda davom etayotgan o'zbek so'mining qiymati 1 AQSh dollari uchun 9500 so'mga yaqinlashgan. So'm qadrsizlanib, narx navolar oshishi aholi o'rtasida munozara qilinayotgan asosiy mavzuga aylangan. Valyuta bozoriga oid so'nggi vaziyat yuzasidan matbuot konferensiyasi uyushtirgan Markaziy bank so'm qadrsizlanish bilan bog'liq tebranishlarning yil oxirigacha minimal chegaradan oshmasligi kutilayotgani haqida bayonot qilgan.
Joriy hisob degan narsani O'zbekistonda hozircha bu salbiy, ya'ni ozgina biroz bir 3-4 milliard minusimiz bor. Shu minus nimadan kelib chiqadi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. So'm so'nggi 2 oy ichida AQSh dollari uchun 8000 so'mlik ko'rsatkichdan 9500 so'm darajasiga yetib borgan. Milliy valyutani shiddat bilan qadrsizlanib borayotgani jamoatchilik munozarasidagi asosiy mavzuga aylangan. Bu munozaralar ortidan 20 avgust kuni Markaziy bank matbuot anjumani uyushtirgan. Markaziy bank raisi Mamamirzo Nurmurodov ishtirokidagi anjumandan olingan ma'lumotlarga ko'ra, valyuta bozoriga doir vaziyat, aniqrog'i so'mning qadrsizlanishiga doir tebranishlar kutilgan chegaradan oshmasligi kerak. Har holda yil oxirigacha biz emissiya, qo'shimcha pul chiqarib, inflyatsiya yoki kursni bosish uchun sharoit yaratayotganimiz yo'q. Buni qilmaymiz ham. Maqsadimiz valyuta bozorini bozor tamoyillari asosida talab va taklifdan kelib chiqqan holda shakllanib borishi. Biz aminmizki, kutilayotgan muhit, kutilayotgan iqtisodiy sharoit bizning valyuta kursimizni yilning oxirigacha shu belgilangan ma'lum bir kichik tebranishlar doirasida shakllanishiga iqtisodiy zamin yaratilgan va bu iqtisodiy zamin mavjud, degan Markaziy bank raisi Mamamirzo Nurmuratov O'zbekiston valyuta bozoridagi so'nggi vaziyat haqida. Avvalroq Markaziy bank so'm qadrsizlanishi bilan bog'liq vaziyat ichki va tashqi omillarga bog'liqligi haqida bayonot bergan edi. Mustaqil ekspertlar milliy valyutaning shiddat bilan qadrsizlanishda davom etayotganligini tashqi omillar bilan emas, aynan ichki omillar, jumladan mamlakat eksport imkoniyati importga nisbatan oqsayotganida iqtisodiy ko'rsatkichlarning umumiy yig'indisi minusda qolayotgani bilan izohlashmoqda. Iqtisodchi, mustaqil ekspert Saparboy Jubayevga ko'ra, Markaziy bankni yil oxirigacha bo'lgan tebranishlarga doir bayonoti faqat prognoz, o'zgarish iqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'liq qoladi.
Markaziy bankni raisi bo'lgandan keyin u bundan boshqa bir narsa aytolmasa ham kerak, chunki u Markaziy bank bu natijani ko'rsatadi. U bir o'zgartirishga qarata ta'sir qiladigan uyushma emas. U faqat shu O'zbekistonning hali eksport salohiyati bilan import salohiyatlaridan chiqib, shu valyutalik jamg'armaga talab ko'payib beradigan bo'lsa, shuni hali rezervdan tashlab berib turishi mumkin ozgina vaqt. O'sha men bir ayirboshlash kursini o'sha turishim. A bo'lmasa, agarda biz yo'q ayirboshlash kursi erkin bo'ladigan bo'lsa, bu valyutaga ko'payaveradi. Kurs shu dollarning kursi o'sib ketaveradi. Shundan 3 yil oldingi gacha bo'lgan vaziyatda u vaqtda orasidan ham prognoz bo'lardi. Hali agarda bir qarasangiz, har yilning oxirida bir kruglik sifraga chiqaribdi, yil bo'yi shu ozgina-ozginadan o'sib shu 4200 ga chiqqan edik. Bu esa real kursdan juda uzoq. Real kurs esa bozor kursi undan 2 barobar 8100 edi vaqtlarda. Mana endi hozir real kursimiz deb ayta olmaymanu, ozgina bozor kursi bor hali, chunki erkin konvertatsiya hali bizda bo'lgan yo'q. Erkin konvertatsiya bo'lgan vaqtda biz shuni real kursi deymiz. Endi uni prognoz qilish juda qiyin,
deydi ekspert. Markaziy bank 20 avgustdan boshlab tijorat banklari erkin valyuta sotuvini yo'lga qo'yish haqida bayonot bergan. Ammo hozircha bu jarayon qanday ishlashi yoki valyuta bozoriga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumotlar yo'q. Saparboy Jubayev banklarning valyuta sotish tizimida o'zgarish bo'lishini qiyin baholaydi. Mavjud cheklovlar saqlanib qolishi ehtimoli yaqin.
Ikkita bankka kirib chiqdim, dollarga almashtirmoqchi degan niyatda edim. Shu ikkita bank ham endi aytmay qo'yib qolganini aytdi, javob mamnaqa bo'ldi. Hozir dedi, Visa kartochkalarga hali dollarni tashab berardi-yu, qo'lma-qo'l qilib. Shu Visa bankacha bo'lmaydi. Shuning uchun biz hozir qiynalyapmiz. Sizga shu so'mingizni dollarga almashtira olmaymiz degan bilan bir oycha qo'yib qaytarib chiqardi. Men mayli deb chiqib ketaverdim. Juda gumonim bor bunaqa ishni amalga oshirishga,
dedi Jubayev. O'zbekistonda AQSh dollari bahosini ortishi ortidan deyarli barcha tovarlar, hatto import bo'lmagan mollar narxi ham ko'tarila boshlagan.
Sir emas, hamma narsaning bahosi oshyapti hozir. Qancha davom etsam, bahosini kechagiga qaraganda qo'shib qo'yadi, dollar oshib ketyapti deydi. Bo'pti dedim. Hamma narsaga ta'sir qiladi-da uni. Endi men bu byudjet korxonalarini oyligini ko'tardi 15-dan boshlab. Endi bu balkim shuni ham ta'siri bordir, chunki pul massasi ko'paygan. Endi lekin davlat shu byudjet tashkilotda ishlayotganlarga yordam beryapti, lekin qolganlariniki endi o'zlarini bir harakat qilishiga bog'liq bo'ladi. Bu to'g'ri, qiyin endi, chunki eng birinchi shu import qiladigan narsalarning hammasini bahosi oshadi,
deydi bu borada Saparboy Jubayev. Milliy valyuta qadrsizlanishi ortidan jamoatchilikda yana o'zbek so'mining denominatsiya qilinishi haqidagi gaplar tarqagan. Ammo Markaziy bank raisi Nurmuratov bu ehtimollikni keskin rad qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. AQShda xorijlik talabalar jinsiy zo'ravonlik bilan yuzlashadigan holatlar kam emas. O'z haq-huquqlari uchun kurashishdan va nizo keltirib chiqarishdan tiyiladigan talabalarning jinsiy tahdidlar qurboniga aylanish ehtimoli ham yuqori. Amerika ovozi ana shunday tajribani boshidan kechirgan xitoylik sobiq talaba Alti Rao bilan suhbatlashdi. U o'z san'atini jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurash tajribasini ifodalashga yo'naltirgan. Maqsadi boshqalarga saboq berish. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Alti Rao o'zi yaratgan san'at asarlari bilan odamlar e'tiborini jinsiy zo'ravonlikka qaratmoqda. Xitoylik Alti AQShda talabalik davrida ana shunday achchiq tajribani o'z boshidan kechirgan.
Boshimdan juda noxush kunlar o'tgan. Jinsiy zo'ravonlikka uchraganman. Tergov buni isbotlaydigan yetarli dalil yo'q deb xulosa qilgan. O'qituvchi mendan qasos olgan,
deydi u. Alti ayni damda Connecticut shtatidagi san'at markazida ijod qilib, g'oyalarini ifodalaydi. Uning asarlari muammolarni fosh etishga xizmat qiladi. O'zini madaniyat murabbiysi deb ataydi. Altining ijodi film, videolar va asosan mayda haykalchalardan iborat. Alti odamlardan jinsiy zo'ravonlikka doir achchiq qismatini bir parcha qog'ozga yozib berishni so'raydi. Parchalarni haykalchalarga yopishtirib, sukutda yurganlar arzini oshkor etadi.
Bunday muammolarga baho berishdan avval tinglay bilish va ochiqlik juda muhim. Xitoyda azaldan bu katta muammo. Odamlar bu qadar hissiyotga berilma, tabiiy hol bu deyishadi.
Deydi Alti. Ekspertlarga ko'ra, aksariyat xorijlik talabalar jinsiy zo'ravonlik bo'yicha arz qilishdan tortinadi.
Talabalar arz qilishdan oldin ularga hech kim ishonmasligi yoki zo'ravonlikda ayblanish mumkinligidan xavotirlanadi. Shuning uchun ham universitet ma'muriyatining inkor etishi yoki huquq tizimi talabalik maqomini xavf ostiga qo'yishidan qo'rqqan talaba oldida mana shunday to'siqlar turadi.
Deydi New Hampshire universitetidan Julia Kelly Vail. Alti muhokamada erkaklar ham faol bo'lishi muhimligini aytadi.
Gender equality is equality about all human being and we share.
Gender tengligi bu insoniyat o'rtasidagi tenglik. Bir tomonning boshqa tomon ustidan hukmronlik qilishi mumkin emas. Shunday ekan erkaklar ham bu jarayon ishtirokchisiga aylanishi lozim. Biror natijaga erishish uchun erkaklarni ham albatta jalb etish kerak.
Part of this and they urgently need to be part of this.
Deydi Alti Rao. Avvallari ayollar qismatiga ko'nib, taqdirga tan berib yashab ketavergan, biroq endi zamon boshqa, inson qadri boshqacha.
Earlier generations of women, they all decided were not decided.
Oldin ayollar jinsiy zo'ravonlikni tabiiy hol sifatida qabul qilgan va bu hayotini tiklab olish uchun qaysidir darajada ko'mak bergan. Yangi avlod ayollari bunday adolatsizlikka ko'z yumib yashay olmaydi.
We don't think the system is okay. This is not okay.
Deydi Alti. Altiga ko'ra, uning zamondoshlari dadil bo'lishi, ana shu murakkab mavzuda barchaning ovozi tinglanishi lozim. San'at esa ana shu maqsadga xizmat qiladigan qudratli vosita bo'ladi. Ketlin Strak, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Ilm dargohlarida rahbariyat o'quvchi yoki talaba qanday kiyinishini belgilash vakolatiga ega. Masalan, universitetlar yoshlarga darsga nima kiya olishi yoki kiya olmasligini o'qitiradi. Talabalar bunday kodekslarga azaldan qarshi. Ayniqsa qizlar bu borada norozi, chunki ular nazarida cheklovlar ularning ayolligi bilan bog'liq. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Texas shtatida yuqori sinf o'quvchilari o'tgan yili chiqqan video targ'ibotini qoralagan edi. Video qizlarning kiyimi haqida bo'lgan. Unda muayyan holda kiyingan qizlar zo'ravon deya tasvirlangan. Maktab rahbariyati keyinroq kechirim so'ragan. O'g'il bolalar orasida ham norozilar ko'p. Kiyinish ham erkinlik deydi yoshlar. Cheklovlar o'rinsiz.
Yaqında Cornell universitetida bir talaba diplom ishini ichki kiyimida taqdim etdi. Ataylab, unga shortikda yurishga ruxsat berishmagan.
Women students historically have been targeted because we have in the US at least we have very limited
Xotin-qizlarga nima kiyishni universitetlar oldindan o'rgatib kelishgan. Tarixdan shunday, ular sizga buyuradi nima qilishni. Talabalar qanday kiyinib yurishini kuzatishadi, qoidalarni eslatib turishadi. We need to put
up with this nonsense. Cornell talabasi Letisha Chay esa yarim yalang'och holdagi taqdimotini Facebook'da jonli uzatdi. Rather, I ask us
to come together. Bu masalaga jiddiy e'tibor berishingizni so'rayman. Chunki u ijtimoiy o'zlikdan ham o'tib ketadigan mavzu. Men faqat osiyolik va faqat ayol emasman. Jinsimga, irqimga qarab tamg'alamang.
Because I'm more than Asian. I'm more than a woman.
I think that her reaction I think it was
Bu talaba noroziligini shu tariqa bildirdi. Men bunday qilmagan bo'lar edim, lekin u qiz o'zi shu yo'lni tanlab e'tiborni tortdi.
What does collaborative policy mean?
Koreyalik Letisha Chay fikricha, xotin-qizlarning qanday kiyinishini hamon erkaklar belgilamoqda. Cheklov ulardan, dedi student. Ekspert Joe Paoletti tahlilchi, gap jinsda emas, kiyinish uslubida.
My feeling is that her view is kind of
Bu talaba juda tor yondashib, masalani shaxsiylashtirmoqda. Erkaklarga ham osilgan shim, beo'xshov soch va muammoli ko'rinishlar uchun tanbeh berishadi.
Biroq Letishacha yolg'iz emas, fikrdoshlari talay. 2011-yilda Janubiy Afrikada mini-yubka kiygan ikki qizga tajovuz qilingach, yuzlab yurtdoshlari mini-yubka marshini boshlagan va butun dunyo e'tiborini jinsiy tahqirlash masalalariga jalb etgan edi.
Ayollarga jinsiy obyekt sifatida qarashni xohlasangiz va shunday qarasangiz, ular shimdami yoki yubkada farqi yo'q. Gap kiyimda emas, mini yubkada ham emas. Muammo sizning miyangizda. Erkaklar xohlaganicha kiyinadi. Xohlasa qornini ochib yuradi, xohlasa shortik kiyadi. Hech kim ularga bosim o'tkazmaydi. Uni kiy, buni kiyma demaydi. Ayollarga aytishga qanday haqqingiz bor? Inson huquqlari ayollarning ham huquqlari. Erkinlik hamma uchun bir.
Letisha Chayning videosini ko'rganlarning ko'pi uni yoqlamagan. Yechinishi shart emas edi, noroziligini so'z va aqli bilan ifoda etish kerak edi deganlar anchagina. Tashqi dunyo menga jiddiy qarasin desangiz, shunga yarasha kiyinasiz va o'zingizni tutasiz, deydi tanqid qilayotgan tomon. Universitetlarning munosabati ham shunday. Ta'lim olayotgan avlod hayotiy talablarga o'rganishi kerak. Har yerda xohlaganingizdek kiyina olmaysiz. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Of paradise.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.